Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов дүшәмбегә эш визиты кысаларында Россия һәм Таҗикстанның эшлекле һәм инвестицион партнерлыгы төбәкара хезмәттәшлек буенча 9-нчы конференциянең пленар утырышында чыгыш ясады. Форумда Россиянең һәм Таҗикстанның 500 компаниясе тәкъдим ителгән иде. Утырышны Таҗикстан Республикасы премьер-министры Кохир Русульзада ачты. Аның сүзләренчә, бу мәйданчык Россия һәм Таҗикстан партнерлыгын үстерүнең һәм ныгытуның мөһим формасы булып тора. Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Россиянең хезмәттәшлекне үстерүгә зур кызыксыну белдерүен билгеләп үтте. Дүшәмбегә Россиянең 16 регионы һәм 200-дән артык компаниясе вәкилләре килде. Узган ел нәтиҗәләре буенча товар әйләнеше 1 миллиард 500 миллион доллар тәшкил итте, диде Михаил Мишустин. Россия хөкүмәте рәисе Таҗикстан белән төбәкләрнең актив эшчәнлеген билгеләп үтте. Аеруча Мәскәү, Санкт-Петербург, Татарстан актив эшли. Шулай ук Михаил Мишустин Таҗикстан делегациясен агымдагы елның май аенда Татарстан башкаласында узачак Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумына чакырды. Рөстәм Миннеханов үз чыгышында товар әйләнеше күләмен арттыру һәм номенклатураны киңәйтү өчен хезмәттәшлекне активлаштырырга кирәклегенә игътибар итте. Без сезнең ил базарында Татарстанның әйдәп баручы компанияләренең булуы белән кызыксынабыз. Булар йөк машиналары, вертолетлар, нефть химиясе продукциясе, ауыл хуҗалыгы техникасы, көнкүреш химиясе товарлары, хәләл продукция һәм башкалар, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Узган елның 9 ай нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Таҗикстан арасында товар әйләнеше 23 миллион доллар тәшкил итә. Хезмәттәшлек дүшәмбедә дилеры булган КАМАЗ компаниясе линиясе буенча җайга салынган. Моннан тыш Татарстан ауыл хуҗалыгы продукциясен актив рәвештә экспортлый. Рөстәм Миннеханов Таҗикстан делегациясен Татарстан республиканың потенциалы белән танышу өчен Казан форумда катнашырга чакырды. Татарстан 2027 елға қадар волейболны үстіру бойынша яңа программа болған ресурсларыны есепке алырға тиеш. Түзілген спорт залларының мүмкін қадар тулы болуы шарт. Нәқ мінә спорт аша яшьләрне гаджет экраннарынан айырырға һәм оларда ватан пәрвәрлік хисләре тәрбиелергә мүмкін. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрил Мөхәммәтшин Татарстан волейбол федерациясының хисап конференциясында шундый фикер белән уртаклашты. 2027 елға қадар волейболны үстіру программасы беренче чиратта шын барлыкка нигезләнергә тиеш. Ирешеп булмый торган максатлар куймагыз. Инде булган спорт заллары тагын да нәтиҗәләре куллануга аерым игътибар бирергә кирәк. Анда резервлар бар. Республика шәһәр районнары мәктәпләренең булган мөмкинлекләрен эшкә җигегез, диде Мөхәммәтшин. Ул президиум агзаларына 2 апрельгә кадәр программага кертү өчен үз тәкъдимнәрен әзерләргә кушты. Волейбол ярдәмендә балаларны спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итергә мөмкин. Бу процесста Татарстанда инде берничә ел үткәрелә торган мәктәп волейбол лигасы аерым роль уйный. Хәзер әлеге проект федераль дәрәҗәгә чыга. Әлеге инициативаны үстерү яңа программада чагылыш табырга тиеш, дип өстәде Татарстан Дәүләт Советы рәисе. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында яңа министр урынбасары билгеләнде. Әлеге вазифаны Рөстәм Гайнулов башкара. Рөстәм Гайнулов элегерәк министрлыкта хәләл продукцияны экспортлау проекты җитәкчесе булып эшләгән. Ул әлеге вазифада 2013 елның декабреннән бирле Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары булып эшләгән Ришат Хабибовны алыштырды. Узган цифрлаштыру елында укытучыларга 12 мең ноутбук бирелгән иде. Укытучылар һәм остазлар елында уку ел ахырына кадәр мөгаллимнәргә тагын 12 мең ноутбук биреләчәк. Татарстанда киләчәк будущее мәгарифне үстерү стратегиясе буенча 2010-2018 елларда 91 900-гә якын ноутбук сатып алынган. Аларның гомуми суммасы 1 миллиард 600 миллион сумнан артып киткән. Узган ел педагогларга эшләү өчен 480 миллион сумлык ноутбук тапшырылган. Ә быел компьютерларны 382 миллион сумнан артык акчага сатып алачаклар. Финанслау чыганагы бюджеттан тыш акча. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының статусын күтәрү, туган тел һәм әдәбиятның иң яхшы укытучыларының алдынгы педагогик тәҗрибәсен һәм белем бирүчәнлеген оештыруда инновацияле технологияләрне тарату максатларында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 2022 елның 21 ноябреннән 2023 елның 24 мартына кадәр иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бөтен Россия конкурсы уздырыла. Агымдагы елның 20 февраленә кадәр конкурсның зона этабы үткәрелде. Анда конкурсның муниципаль этабында җиңүчеләр Татарстан Республикасының 51 муниципаль берәмлегеннән 53 педагог катнашты. 20 марттан 24 мартка кадәр Казанда адымнар белем һәм татулыкка юл полилингваль комплексы базасында иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бөтен Россия конкурсының йомгаклау этабы узачак. Билгеле булганча, Акбарс нефтехимик матчы 2-3 исәбенә тәмамланды. Матч Казанда Татнефть Арена бу сарайында узды. Киләсе уен бүген 3 март 19 сәгать 30 минутта башлана. Матч шулай ук Казанда Татнефть Арена бу сарайында үткәрелә.